Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje regionalnog programa. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Alšanin i Dragan Štavljanin. I u ovoj emisiji o oslobađajućoj presudi Vojislavu Šešelju, analitičar Esad Bajtal.
Živimo u vremenu u kome činjenice i argumenti ne znače ništa. Sud može nekoga da oslobodi, može li ga osloboditi njegova savjest ako ima?
Mnogi smatraju da je stav Haškog suda da ideja Velike Srbije nije sama po sebi zločinačka, će imati dalekosežne posljedice. O tome beležimo reakciju u regiji. Kako će glasati Srbi sa Kosova na predstojećim izborima u Srbiji? Akcija Lavina pokrenula istragu jednoj od najvećih bankarskih afera u BiH. Najbolji BiH teniser Damir Džumhur oglasi nama da se seli u Beograd.
Ja u Beogradu treniram zbog boljih uslova, ja sam još uvijek stanovnik Sarajeva i dalje živim u ovom gradu i ne vjerujem da će ikad otići iz njega.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o posljedicama oslobađajuće presude Vojislavu Šešelju. Haag deluje kao politički sud, stav je premijera Srbije Aleksandra Vučića nakon zasjedanja vlade posvećenog presudama Haškog tribunala Šešelju i Radovanu Karadžiću. Uz niz kritika na rad tribunala, Vučić je rekao i da neko uvijek želi da ima jednog partnera u vladi Srbije koga može da drži na povocu. Opširnije Ognjen Zorić.
Cilj Haga bio je da dođe do pomirenja, a nije ispunio taj osnovni cilj i samo je zabijao eksere u kovčeg usnulog Balkana, rekao je premijer Srbije Aleksandar Vučić govoreći o presudama koje su sudije tribunala u Hagu izrekle Radovanu Karadžiću i Vojislavu Šešelju. Istovremeno, rekao je i da su mnoge presude koje su tamo donete pokazale da Hag deluje kao politički sud. Premijer je rekao i da je ponosan što je vlada Srbije štitila zakone i dostojanstvo Srbije, kao i dostojanstvo građanina Vojislava Šešelja, te da je proces koji se protiv Šešelja vodio u Hagu od početka bio politički, a ne pravni.
Kako bismo sramoti bili izloženi svi u Srbiji da smo postupali po njihovim nalozima i da smo pre samo 20 ili 25 dana izručili Vojislava Šešelja u trenutku kada su oni već znali da je presuda napisana i da je ona oslobađajuća. I tako vlada Srbije po njihovom nalogu izručuje Šešelja Hagu i oni nam ga vrate posle 20 ili 25 dana.
Vučić je priču o Šešeljevoj presudi preneo i na domaći politički teren, rekavši da su u Hagu znali kada su izbori u trenutku kada su zakazali izricanje presude, kao i njen sadržaj, iznevši optužbe da je nekome u interesu da oslabi vladu Srbije.
Nekima je cilj interes Hagu, kome god hoćete da nazovete, da vlada Srbije ne može da bude snažna, dovoljno čvrsta i jedinstvena, već da kao u lutkarskom pozorištu mogu da prave političke poteze, zato što će uvijek da imaju jednog partnera u vladi na povocu i da mogu da donose odluke na takav način.
Čini mi se da je, kad god se premijer Vučić nađe u nekoj političkoj poteškoći, sklon da za to optuži zaveru, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa, novinar nedeljnika Vreme, Dejan Anastasijević.
Ono što je proizilazilo iz njegovih reči da je Hag politički sud i da on u stvari je samo marioneta i da tempo suđenja kao i same presude diktiraju nekakve skrivene sile. Njegova teza da zapadne zemlje koje podržavaju Srbiju na evropskom putu i podržavaju njega lično kao premijera, što smo, možemo da čujemo skoro svaki dan iz usta nekog od evropskih zvaničnika. On tvrdi da te iste zapadne zemlje pokušavaju njega da oslabe, da bi njime lakše manipulisali. Meni ta teorija ne izgleda logički i konzistentno uopšte.
Anastasijević dodaje i da je ovo za Vučića jako neprijatna situacija, jer je Šešelj njegov bivši politički mentor.
I da je presuda bila osuđujuća, sama činjenica da je Šešelj u Srbiji predstavlja jedan konstantan izvor iritacije kako za premijera Vučića, tako i za predsjednika Nikolića, makar samo utoliko što ih podsjeća na prošlost koje su obojica pokušali da se odreknu.
Vučić se u svom obraćanju osvrnuo i na najavu mogućnosti da Bosna i Hercegovina zatraži reviziju tužbe za genocid, rekavši da su o tome već rekli šta su imali, ali da su pripravni i spremni za razgovor. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
I pristalice demokratskog bloka u Srbiji bi uskoro mogle da se nađu u situaciji da glasaju za Vučića u strahu od uspona Šešelja, kaže za naš program beogradska profesorka prava Vesna Rakić-Vodinelić, razgovarala Branka Trivić.
Sudeći po dosadašnjim reakcijama, po nekim, tako da kažem, glasovima koji dolaze od mladih ljudi, ja mislim da će ona veoma mnogo doprineti uspehu Srpske radikalne stranke na izborima. Da će doprineti u tolikoj meri da ćemo se ponekad pitati nije li sada spas u tome glasati za Vučića ako bude nastavio da se predstavlja kao Šešeljev protivnik.
Hoćete da kažete da već na ovim izborima za mesec dana Srpska radikalna stranka rezultatom može zaista ugroziti proevropski demokratski spektar stranaka?
Na ovim izborima ne.
I samog Vučića.
Na ovim izborima ne.
Ali na
ali je pitanje da li će Vučić moći da dočeka redovni izborni ciklus. Ako se stvari budu nastavile ovako kako jesu u političkom smislu.
Onda bismo mogli doći u situaciju prema ovome što govorite u kojoj je bila Francuska.
Da, da, Francuzi su morali u drugom izbornom krugu za regionalne izbore da se opredeljuju između Sarkozija i porodice Le Pen. Znate da je socijalistička partija Francuske jedna od najstarijih i najvećih u Evropi pozivala svoje članove i simpatizere da glasaju za Sarkozija, što je bilo nezamislivo samo mesec dana pre toga.
Time hoćete da kažete da ćemo i mi možda za par godina doći u situaciju, dakle da ljudi iz stranaka koje su protiv Vučića, iz tog proevropskog, prodemokratskog, dakle spektra, pozivaju svoje glasače da glasaju za Vučića.
Da, nažalost, uključujući
tu. Da radikali ne bi došli na vlast.
Uključujući tu i mene. Nažalost, da.
Vesna Rakić-Vodinelić, intervju u celini možete čuti u našoj emisiji Za Srbiju u subotu u 9:30. I dalje o presudi Šešelju. Od njegovog oslobađanja mnogo više pažnje izazvalo je obrazloženje suda da zalaganje lidera radikala za Veliku Srbiju nije samo po sebi zločinački poduhvat, već samo ako su težnji ka njenom ostvarenju činjeni ratni zločini, te da se ne može dokazati da je Šešelj zapaljivim govorima posticao pojedince na zlodela. Naravno da se ne može suditi idejama, ali je problem kada ideja postane praksa i kada počne da se sprovodi, kažu sagovornici Radija Slobodna Evropa. Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Shodno Šešeljevoj konzistentnosti u ekstremnim stavovima, jasno je da se od njega odstupanje nije moglo ni očekivati, a posebno ne ogromni zaokret koji su učinili njegovi nekadašnji radikalski saradnici, poput premijera Aleksandra Vučića, koji je na pitanje o projektu Velike Srbije ovako odgovorio.
Što se mene tiče, politika Velike Srbije nije politika budućnosti, to nije politika vlade Srbije, nije ni bila i to ste vi sve znali.
Pred samo Vučićevo obraćanje novinarima, predstavnici nevladine organizacije Inicijativa mladih za ljudska prava okupili su se ispred zgrade vlade Srbije sa zahtevom da se premijer jasno odredi prema konceptu Velike Srbije. Direktorka te organizacije Anita Mitić za naš radio kaže da su na protest izašli sa porukom da Vučić mora vrlo konkretno i izričito da se ogradi od politike 90-ih.
Koju premijer vodio zajedno sa Šešeljem, a ne da samo kritikuju kako je to sada pogubna politika za Srbiju i ona bila pogubna i pre 20 godina kada je on u njoj učestvuje.
Vučić podsjeća da je pre 8 godina napustio Šešeljevu stranku i da je izašao sa drugačijom politikom na izbore i dobio ih. I dok on danas misli da politika Velike Srbije nije politika budućnosti, njegov nekadašnji politički mentor navodi da besmrtni koncept Velike Srbije postoji 300 godina kao politički projekat, te dodaje da u njemu nikad nije bilo zločinačkih elemenata ili ih on barem ne vidi u ovom stavu koji iznao na TV N1.
Sve teritorije Republike Srpske Krajine su srpske. I ja danas pozivam i obećavam da ćemo jednog dana sigurno osloboditi celu teritoriju Srpske Krajine. Ja Hrvatsku kao državu neću priznati sve dok traje okupacija Republike Srpske Krajine.
Ukoliko su ovakvi Šešeljevi ispadi 2016. zaista tek izraz verbalnog bezopasnog ekstremizma, u krvavim 90-im su bez sumnje bile čist ratno-huškački poklič koji je mnoge odveo u rat pa i u zločin. S takvim pogledom, međutim, veće Haškog suda se nije saglasilo, te je zaključilo kako se ne može reći da su zločini suštinski element političkog plana Velike Srbije. Naravno da se ne može suditi idejama, ali je problem kada ideja postane praksa i kada počne da se sprovodi, kaže za RS istoričarka Ljubinka Trgovčević.
Ako imate države koje su priznate, susjedne države, vi kad šaljete dobrovoljce na taj prostor, vi u stvari imate ubacivanje stranih trupa ili redentu i to je nešto što u stvari krši međunarodno pravo. Dakle, dobrovoljci su bili građani druge države, a ne države koje su tada tokom rata stvorene.
Ideja Velike Srbije pojavila se u 19. veku naspram velikih multinacionalnih carstava, podsjeća Ljubinka Trgovčević, a reč je o potrebi svakog naroda i pravu svake nacije da stvori sopstvenu nacionalnu državu, ali da je problem na Balkanu bio što su se te ideje velikih nacionalnih država preklapale. O projektu Velike Srbije tokom 90-ih ne možemo govoriti kao o samopolitičkom projektu, kaže Trgovčević, jer je taj projekat hteo da se ostvari u praksi.
To ne može da se ne poveže sa problemom Hrtkovaca, zato što sam ja bila 91. u Hrtkovcima kad je počelo iseljenje Hrvata i slušala sam te ljude i znam što im se desilo. Oni su zaista bili primorani silom da se isele, da bi u stvari Srbija postala država samo Srba, a ne svih njenih građana.
Sve su to razlozi zbog kojih je u regionu najviše odjeknula upravo odrednica iz presude koja se odnosi na definiciju velikosrpske ideologije. Zato James Kerr Lindsay, predavač na Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka, zaključuje.
Ovaj zaključak tribunala imaće mnogo veće posljedice po region nego činjenica da je Šešelj oslobođen.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Reakcije iz Bosne i Hercegovine. Niti je presudom legalizovana Velika Srbija, niti će zbog nje prestati da postoji ova ideja. Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Upravo u gradovima u kojima su počinjeni najstrašniji zločini tokom rata u Bosni i Hercegovini, potpora Vojislavu Šešelju pokazuje da i pored utvrđenog postojanja stravičnih zlodjela, triumfuje iskrivljivanje činjenica. Tako su radikali na ulicama Srebrenice i Bratunca, noseći stranačke zastave, slavili, kako kažu, Šešeljev trijumf. U Prijedoru njegove pristalice prikupljaju potpise podrške ispred velikog plakata, na kojem iznad njegove slike piše pobjednik. U prvi plan izašle su kvalifikacije potpuno istrgnute iz konteksta, poput one da je presudom Šešelju legitimirana ideja Velike Srbije. Analitičar Esad Bajtal podsjeća kako o činjenicama niko ne vodi računa, što otvara prostor da politika mešetari.
Ta presuda i ideja Velike Srbije nemaju nikakve veze u smislu legitimacije te ideje. Drugo, živimo u vremenu u kome činjenice i argumenti ne znače ništa. I u tom smislu treba čitati i tu presudu, koja je oslobađajuća. Sud može nekoga da oslobodi, može li ga osloboditi njegova savjest ako ima? To je ključno pitanje. I ne samo njegova savjest, nego i savjest onih koji su dojuče na jednu presudu, dakle Karadžićevu, gledali kao na presudu političkog suda, antisrpskog suda, anti ovog, anti onog, oni danas slave jednu drugu presudu tog istog suda.
Treba se zapitati, kaže profesor Enver Kazaz, zašto je tribunal donio takvu odluku i čemu ona vodi.
Ako Haški tribunal u Šešeljevim fasistoidnim govorima pronalazi elemente takozvanih motivacijskih govora, onda je pitanje čiji fašizam je dopušten. Šešeljev, da, Hitlerov, ne. I tu je temeljna zabluda Haškog tribunala. Ma kako je njegova presuda bila, on je ovom presudom Šešelju, ali ne samo Šešelj, dodatno u društvenom polju legitimirao nacionalizam, fašizam i nacizam.
Žrtve su u drugom planu. Njihova frustracija je velika, što se vidi i nakon presuda, ocjenjuje predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović. Žrtve umiru, ali ne i ideje koje žive kroz prizmu politika 90-ih.
Mir koji imamo je veoma osjetljiv, vidimo da se vrlo često povređuje ovakvim presudama ili od strane političara koji ovakve presude zloupotrebljavaju i da jednostavno se region i dalje nalazi u jednom začaranom krugu. I to ne treba uopšte biti iznenađeno. Ako pogledamo iskreno političke lideri u Bosni i Hercegovini i u Srbiji u ovom trenutku, vidjet ćemo da su oni koji su nekada imali vrlo radikalne, vrlo ekstremne pozive i možemo po onoj narodnoj da je vuk dlaku mijenja, ali čud nikako, imati ozbiljnu rezervu prema nastojanju političkih lidera u regionu da grade mir i da daju stvarni istinski doprinos izgradnji mira.
Vrijeme je da se pogleda istini u oči, kategoričan je Kazaz, te da se spozna da htjeli ili ne tumače presuda, određene politike ne postaju samo rehabilitovane, već i legitimizirane.
Kad kažem legitimizacija, onda se ta ideologija ozakonjuje. Ona se čini moralno prihvatljivom. Postaje kulturološko nasljeđe. Ona ne samo da je moralno prihvatljiva, nego se ubacuje kao neka vrsta ideologije za budućnost. Prema tome, Haški tribunal, kažnjavajući za jedan rat, omogućuje ideološke elemente novog rata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U nastavku Pogled iz Hrvatske, nijedna ideja nije sama po sebi kažnjiva, ni ona Velike Srbije, ni ona Herceg Bosne. Posjećaju analitičari na stav Haga, već konkretni ljudi koji su počinili konkretne zločine. U prilogu Enisa Zebića čujemo najpred dugogodišnjeg izveštača Jutarnjeg lista iz Haga, Snježanu Pavić.
U nizu suđenja su i tužitelji i suci ponavljali da nijedna ideja nije sama po sebi kažnjiva. Bila to ideja Velike Srbije, ideja Herce Bosne, od nas su zločinačka sredstva kojima se ideja pokušava ostvariti.
Je li Haški tribunal ovom presudom amnestirao ideju Velike Srbije? Sud ne sudi idejama, odgovara naša sugovornica. Bivši hrvatski predsjednik i stručnjak za međunarodno kazneno pravo Ivo Josipović sugerira da se s ocjenama pričeka do žalbenog postupka, ali uz ogradu da politička ideja nije nešto čemu se sudi, dodaje, hajde odite u Njemačku i proklamirajte političku ideju holokausta.
Politička ideja koja u sebi sadržava i nasilje, agresiju, okupaciju, koja potiče na zločine, ako je dostigla određenu kvalitetu, sasvim sigurno predstavlja poticanje i sudjelovanje u zločinu.
On dodaje kako bi se možda složio da ideja velikog ovog ili onog sama po sebi nije zločin.
Jel tako? Ali onda osnuj političku stranku, a ne šalji tenkove preko granice da to ostvariš.
Politički analitičar Žarko Puhovski ne ulazi u interpretacije je li presuda nešto amnestirala ili izjednačila krivicu, već upozorava da je postupak Šešelju loš posao, na što je sutkinja Latanci u nekoliko navrata precizno upozorila. On ne očekuje da će kvalifikacije iz presude utjecati na politiku službenog Zagreba.
U Hrvatskoj je bilo nešto uzbuđivanje, ali već je to počelo jenjavati i ta stvar će za 3 ili 4 dana zamrijeti, jer ovo sudište se naprosto samo po sebi ugušilo u vlastitoj inkompetentnosti.
Pitali smo Josipovića hoće li Haška presuda Šešelju izazvati promjene u hrvatskoj politici.
Vjerojatno hoće, barem privremeno. Iako ću ja podsjetiti da je taj isti Šešelj sudjelovao u predsjedničkoj kampanji kod nas, pa to nije nikome smetalo, onome ko se time koristio.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ne može se suditi ideologijama, kaže za Radio Slobodna Evropa Šerbo Rastoder, istoričar iz Podgorice.
Mislim da je suštinsko pitanje sljedeće. Da li se može suditi ideologiji? Dakle, to nije novo pravno pitanje, to je pitanje koje se je na Nürnberškom procesu aktualizovalo i Haški sud je očigledno stao na stanovište da se suditi ne može ideologije, jer očigledno prema onome što bar za sada znamo da optužnica nije bila ubedljiva u smislu dokazivanja konkretnih dijela, sem ono što bi mogli nazvati verbalni delikt. Dakle, nedvosmisleno je bar sa našeg stanovišta kao neko koji je savremnik i posmatra svega toga da je Šešelj bio jedan od glavnih ideologa postekivača i nekoga koji je verbalno provocirao ratne sukobe. Ali se također moramo pomiriti sa jednom činjenicom da se ideologiji ne može suditi, odnosno ne može se suditi onome što je riječ, već samo onome što je djelo. Čini mi se da je u Šešeljom slučaju prevagnulo ovo drugo stanovište da se radi o verbalnom, a ne i o konkretnom zločinu. Ali ako je zaista u pitanju neka pravda, onda i ako bi se u toj kategoriji moglo razgovarati, onda ipak treba imati na umu da je taj čovjek proveo skoro 10 godina u istražnom zatvoru i da samim tim je on na neki način kažnjen i bio odgovoran za ono što se desilo kasnije.
A o posljedicama za region?
Ovako se desilo da je presuda došla u oči izbora u Srbiji i da će ona u svakom slučaju biti vetar u leđima samo Šešelju, što opet sa stanovišta regiona može znači reaktualizovanje nekih priča i ideja za koje smo mislili da su iza nas. I činjenica da je Haški sud vjerovatno krajnje nenamjerno na neki način reaktualizovao i oživio ideju Velike Srbije.
Istoričar Šerbo Rastuder u tematskom bloku Radija Slobodna Evropa o posljedicama oslobađajuće presude Vojislavu Šešelju.
slobodnaevropa.org
u regionalnom programu o borbi protiv korupcije u Bosni i Hercegovini. Akcija Lavina pokrenula istragu jednoj od najvećih bankarskih afera u zemlji. 9 uhapšenih, među kojima su i direktorica Agencije za bankarstvo Republike Srpske Slavica Injac, te direktorica Investiciona razvojne banke Snežana Vujnić. One se sumnjiče da su nezakonitim delovanjem načinili štetu i omogućili nezakonito sticanje imovinske koristi u iznosu od 123 miliona maraka, odnosno oko 60 miliona evra. Detaljnije Gojko Veselinović.
Lavina koja se obrušila na bankarski sektor prijeti da zatrpa i ono malo povjerenja koje građani imaju, a činjenica da su za do sada neviđene malverzacije uhapšeni i osumnjičeni najodgovorniji ljudi poput Slavice Injac, direktorice Agencije za bankarstvo Republike Srpske, koja treba da reguliše bankarski sektor, dodaju težinu na cijelu situaciju. BH tužilaštvo zatražilo je za sve uhapšene mjeru pritvora, a Boris Grubešić, portparol BH tužilaštva, kaže da se istraga u ovom slučaju nastavlja.
Istraga o predmetu nastavlja se protiv ukupno 24 osobe osumnjičene za nezakonito kojima je prouzročena šteta od oko 123 milijuna konvertibilnih maraka, te pribavljena nezakonita korist od najmanje 115 milijuna konvertibilnih maraka i ozbiljno uzdrman bankarski sustav u Bosni i Hercegovini.
Uhapšeni se sumnjiče da su davali kredite preduzećima i privrednim subjektima koji su povezani ili su suvlasnici Bobar banke, znajući da neće moći naplatiti potraživanja. Tužilaštvo BiH je objavilo i listu najvećih deponenata Bobar banke koji su njenom likvidacijom ostali bez milijonskih iznosa, a radi se o skoro 145 miliona maraka, uglavnom novca državnih preduzeća, fondova, opština i javnih institucija. Neki od najvećih iznosa jesu oni fondova kojima upravlja Investiciono razvojna banka, čija je direktorica Snežana Vujnić također uhapšena u akciji. Željko Šajin, profesor ekonomskog fakulteta u Sarajevu, kaže da će ova afera uzdrmati povjerenje građana u bankarski sektor.
Pravila u bankarskom sektoru u Bosni i Hercegovini su jasna. Očito je da onaj ko nadgleda provođenje tih pravila jednostavno je zakazao.
Ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić nada se da će sve osobe koje su uhapšene za aferu Bobar banka biti procesuirane i da će biti utvrđena njihova odgovornost, te je u izjavi za BN televiziju osim toga rekao:
ja mislim da bi potpuna pravda bila zadovoljena onog momenta kad bi se od istih konfiskovala protivpravno stečena imovina i vratila i državi i narodu.
Sa druge strane, vlasti Republike Srpske uglavnom čute, a jedini se oglasio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, za kojeg ova akcija predstavlja demonstraciju sile od strane SIPE i BH tužilaštva po nalogu SDS-a, te je javno dao podršku Slavici Injac i Snežani Vujnić. Afera oko propasti Bobar banke započeta je još prije 2 godine, od kada se prema krivičnoj prijavi Agencije za bankarstvo RS vodila istraga o nestanku oko 10 miliona maraka. Tada je u banku uvedena privremena uprava. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Kako će glasati Srbi na Kosovu na predstojećim izborima u Srbiji? Ima nagoveštaja da će i ovog puta, kao i ranijih godina, ovaj proces sprovesti misija OEBS-a u Prištini, javlja Maja Fićović.
Na Kosovu će i ovog puta najverovatnije misija OEBS posredovati u procesu prikupljanja glasova tokom parlamentarnih izbora u Srbiji, zakazanih za 24. april. Senad Šabović, portparol OEBS-a, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da ima nagoveštaje da će OEBS sprovesti procese kupljenja glasova za osobe sa pravom glasa.
U kontaktu smo sa stranama, očekujemo razjašnjenja svih vezanih pitanja, OEBS je spreman da pomogne.
Iz vlade Kosova kažu da još nema konkretnih razgovora oko tog pitanja. Zamjenik ministra lokalne samouprave Bajram Gece iz Radio Slobodna Evropa je naveo da će najverovatnije sljedeće nedelje biti nečeg konkretnijeg. Srbi će najverovatnije biti u mogućnosti da glasaju samo za parlament Srbije. Slavko Simić, šef poslaničke grupe Srpske liste u Skupštini Kosova, u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je ova lista kao projekat vlade Srbije uključena u ovaj izborni proces.
U interesu demokratije, prava i svakog drugog procesa neophodno je da se izbori sprovedu u svim opštinama sa srpskom većinom, kao i na cijeloj teritoriji Kosova i Metohije.
I Ranđel Nojkić, poznavalac političkih prilika na Kosovu i u Srbiji, navodi da je sada jasno da su lokalni izbori Srbije na Kosovu prošlost, te stoga nisu ni raspisani za Kosovo, dok što se parlamentarnih izbora tiče, sigurno je da će se oni održati uz posredstvo OEBS-a.
I ja ne očekujem nikakve probleme ukoliko ne postoje problemi, odnosno ne pojave se problemi na samim biračkim mestima, ali to već nije problem za Prištinu, to je problem za Srbe na Kosovu Kosova.
Evo i kakva su očekivanja građana Severne Mitrovice.
Očekujem boljitak kao i svakih izbora, mada su male šanse, pogotovo za nas na severu Kosmeta. Pre svega više zapošljavanje, više radnih mjesta za mlade ljude koji odavde masovno odlaze.
Ne vjerujem da ću da izađem, nisam zainteresovana za to, tako da i ne vjerujem da će posle toga nešto da se promeni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Nakon Kosova o neizvesnostima oko izbora u Makedoniji koji su već jednom odloženi, iz Skoplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Demokratske unije za integraciju, DUI, partije Albanaca u vladi su potvrdili da su njihovi funkcioneri u izvršnoj vlasti dostavili neopozive ostavke. U pismenom saopštenju se navodi da ova partija nije razlog za krizu, već je glas razuma i žrtva devalvacije političkog procesa u zemlji. DUI je odlučila da povuče svoje članove iz izvršne vlasti zato što ne želi da toleriše uništavanje ovog procesa i ugrožavanje suvereniteta, dodaje se u saopštenju. Oni ne informišu kakvi su njihovi dalji planovi o odnosima sa koalicionim partnerom u vladi, VMRO DPMNA je Nikole Grujevskog, nego samo ističu da će lider partije Ali Ahmeti odlučivati o budućim koracima. Odluka DUI je odmah otvorila debatu u javnosti šta će biti dalje, kako će funkcionisati vlada, da li će predsjednik države dodeliti mandat o formiranju nove vlade. U konkretnom slučaju po analogiji se može primeniti član iz Ustava kada premijer predlaže razrešenje više od trećine ministara. Sobranje u takvom slučaju postupa kao prilikom izbora nove vlade, kaže univerzitetski profesor Temel Koristeski. Osim ustavnih dilema, otvorena su i mnoga politička pitanja. Analitičari ukazuju na nekoliko varijanti. Mogući dogovor sa koalicionim partnerom VMRO DPMNA je o betoniranju datuma za izbore 5. juna, stvaranje nove parlamentarne većine bez partije Nikole Grujevskog, koja bi trebala obezbediti uslove za fer izbore, ili samo povlačenje aktuelnih ministara DUI i postavljanje novih ljudi koji do sada nisu kompromitovani u javnosti. Analitičar Ramadan Ramadani smatra da ima premalo informacija da bi se procenilo šta je pozadina ove odluke, ali on je ubeđen da se radi o problemima unutar partije.
Na DUI im se slučilo brodolom.
Demokratskoj uniji za integraciju se desio brodolom. U smislu da i nagoveštaj o izlasku iz vlade iz bilo kakvih razloga oni su mogli da urade i ranije, ali nisu. Sada je već i suviše kasno i to samo ukazuje na velike probleme koji će se odraziti na njih na narednim izborima. Vanredni parlamentarni izbori su zakazani za 5. jun, pošto je poništena ranija odluka da se oni održe 24. aprila zbog neispunjenih kriterijuma kao što je neraščišćen birački spisak i neregulisana medijska sfera. Predviđeno je da se parlament raspusti 7. aprila. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
slobodnaevropa.org.
Pri kraju emisije o tenisu, najboljem BH igraču Damiru Džumhuru nakon sjajne igre na turniru u Majamiju, gde između ostalog pobedio i Rafaela Nadala, u Sarajevu je priređen svečani doček. Osim o Damirovim sportskim uspjesima, posljednjih dana dosta se govorilo o tome da planira preseljenje u Beograd, što je on demantovao, beleži Ivana Bilić.
Na teniskom ATP turniru Masters serije u Majamiju Damir Džumhur ostvario je ukupno 3 pobjede. Eliminirao je Leonarda Majera, Rafaela Nadala i Mihajla Kukuškina. Džumhurov pobjednički niz prekinuo je 12. igrač svijeta Miloš Raonić. 7 dana igre u Majamiju Džumhur naziva najboljim tjednom u karijeri.
Jako mi je drago što sam nakon Nadala dobio i Mihajla. Bila je statistika da uglavnom igrači koji dobiju Nadala u sljedećem kolu ispadaju. Ja sam želio da pokažem da to nije tako, da može i da se prođe dalje. Uspio sam dobiti Kukuškina, ali mislim da sam se kasnije jednostavno istrošio previše za Raonića, jednog od najboljih igrača ove sezone koji zaista igra u izvrsnoj formi. Bez obzira na taj poraz i sve, mislim da mogu biti zaista zadovoljan što sam napravio u ovoj sedmici.
Veliki uzor i podrška Damiru Džumhuru je prvi tenisač svijeta Novak Đoković, s kojim, kako kaže, planira teniske događaje u glavnim gradovima bivše Jugoslavije.
On želi, pored nas dvojice, da tu još bude i neko iz Hrvatske, Čilić, Ivanišević, da to bude neko još iz Slovenije, tako da se okupimo svi sa bivše Jugoslavije, da održimo po jedan meč u svakom gradu. Sarajevo bi trebalo biti biti prvi od tih gradova. Ja se iskreno nadam da ćemo to uspjeti do kraja ove godine.
Posljednjih dana govorilo se o tome da Džumhur planira preseljenje u Beograd. Iako tamo boravi dosta vremena, kaže Damir, njegova stalna adresa i dalje je Sarajevo.
Ja u Beogradu treniram zbog boljih uslova. Treneri su mi i kondicioni i teniski, pored mog oca su mi iz Beograda, psihologe također iz Beograda, tako da jednostavno sam prisiljen da budem u Beogradu, ali čisto zbog treninga i zbog boljih uslova. Ja sam još uvijek stanovnik Sarajeva i dalje živim u ovom gradu i ne vjerujem da ću ikad otići iz njega.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Olšani i Dragan Štavljanin. Uskoro slijedi naš radio magazin. Prijatno!
Radio magazin.
U idućim minutama, između ostaloga, podsjećamo. Ugledna pravnica komentira oslobađajuću odluku Vojislavu Šešelju pred Haškim tribunalom o nasilju u predizbornoj kampanji u Srbiji, o izbornim sporovima u podijeljenom Mostaru, može li se ujediniti opozicija na Kosovu i jedinstveno izaći na izbore. Zašto u Hrvatskoj više nije dobro došlo spominjanje riječi regija?
Kristil Dal, tužiteljica u procesu Šešelju, kaže za naš radio da je odluka Haškog suda poraz međunarodne pravde. Ona se još 2009. iz ovog sudskog postupka povukla u znak protesta. Opširni intervju možete pročitati na našoj web stranici, a za ovu emisiju Dragan Štavljanin je izdvojio.
Well, I think that today represents a failure of international justice.
Današnja odluka je poraz međunarodne pravde, jer tužilaštvu nisu omogućeni uslovi za fair suđenje. Haški tribunal je razvlačio ovaj slučaj čitavih 13 godina, što je nepravedno, prije svega za žrtve, čije interese zastupalo tužilaštvo, kao i optuženog koji je proveo toliko godina u zatvoru. U predpretresnom postupku prije glavnog suđenja, predsjedavajući sudskog vijeća je drastično ograničio broj svjedoka, koje je tužilaštvo moglo da pozove i odbacio dio optužbe da bi se uštedjelo vrijeme. To je spriječilo tužilaštvo da prezentira slučaj u potpunosti, odnosno sve dokaze protiv optuženog.
That prevented the prosecution from showing the full case against the accused.
Bila je ovo Kristil Dal, bivša tužiteljica u procesu Šešelju.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o nasilju u predizbornoj kampanji u Srbiji. Napad na poslanike i članove Demokratske stranke na Zvezdari, pokušaj ubistva, rekao je predsjednik Demokratske stranke Bojan Pajtić, ocenivši da je za atmosferu linča i nasilja, kao i govor mržnje koji se pojavljuje u svakom saopštenju vladajuće partije i izjavama njenih lidera, odgovoran premijer Aleksandar Vučić. Više pojedinosti Branka Trivić.
4 godine se crta meta na leđima Demokratske stranke. Demokratska stranka se najgrubljim diskvalifikacijama vređa i ponižava. Javno kvalifikuje kao kriminalna i nasilnička organizacija, naveo je na konferenciji za novinare predsjednik te stranke Bojan Pajtić i podsjetio da je posljednji fizički nasrtaj na aktiviste Demokratske stranke 97. napad na članove i funkcionere ove partije u protekle 4 godine. On je ocenio da je prirodna i logična reakcija na to da se dogodio nasilni napad, dodavši da se nasilje koje se 4 godine dešava u medijima sada samo prelilo na ulicu.
Kada jedan huligan drži u ruci razbijenu flašu, kada drugi drži nož, kada treći potiče na ubadanje i probadanje, to jeste klasičan pokušaj ubistva i zahtevamo od tužilaštva da u tom smislu i reaguje na ovaj incident. Na ovaj incident su reagovale institucije zato što je postojao snimak i nije bilo moguće izbeći reakciju.
MUP je naime uhapsio 4 osobe osumnjičene da su učestvovale u napadu na aktiviste Demokratske stranke u Beogradu. Pajtić je ocenio da je za atmosferu linča i nasilja, kao i govor mržnje u saopštenjima Srpske napredne stranke, odgovoran premijer i predsjednik te partije Aleksandar Vučić. I na Pajtićevoj konferenciji za novinare izbio incident zbog koga je i prekinuta. Naime, nakon što je vlasnik i glavni odgovorni urednik Informera Dragan Vučićević upitao zašto je jučerašnja tuča razlog za vanredno stanje, budući da se u Beogradu u 2016. godini desilo više od 5000 tuča, i nakon što se ukopao ispred kamera ne želeći da se pomeri s mesta, demokrate su prekinule konferenciju za štampu. Da je nasilje prema političkim protivnicima produkt atmosfere koju pre svega proizvodi Srpska napredna stranka, kaže za Radio Slobodna Evropa i napadnuti poslanik Demokratske stranke Dragan Šutanovac.
Više nego jasno da Srbija postaje nasilno društvo u kome očigledno pojedinci smatruju da je dozvoljeno da se koristi čak i fizička sila protiv političkih protivnika, a onda to izaziva domino efekat u kome razni huligani smatruju da je potpuno dozvoljeno i prirodno da se napada opozicija, vređa i da se poziva čak na smrt. I sve to produkt u stvari jedne najekrisane atmosfere koja se proizvodi od strane pre svega SNS-a.
Srbijanka Turajlić, univerzitetska profesorka u penziji, kaže da stanje u kojem se Srbija nalazi priziva asocijacije na Nemačku 30. godina.
Sa moje tačke gledišta, jedini odgovorni čovek za to ponašanje je premijer i predsednik Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić. I on je dužan da lično spreči bilo kakav budući incident. Ukoliko on to ne uradi, mi zaista možemo da smatramo da su svi incidenti organizovani u njegovoj režiji i da počnemo da razmišljamo na koji način se Srbija može braniti od te galopirajuće diktature. A u tome nam svakako izbori ne mogu pomoći, jer u tom situaciji je pitanje da li uopšte ima smisla učestvovati u izborima koji se održavaju u atmosferi Nemačke 30. godina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
I dalje o izbornim sporovima ovoga puta u podeljenom Mostaru. Odlukom Ustavnog suda BiH iz 2011. godine suspendovane su pojedine odredbe statuta grada Mostara, koje se odnose na izbor odbornika u gradsku skupštinu. Zbog toga jedino u Mostaru nisu sprovedeni lokalni izbori 2012. a pod velikim znakom pitanja su i naredni u oktobru 2016. Pripremila Gordana Sandić Hadžihasanović.
Stranka demokratske akcije je saopštila:
mi smo osmislili model za Mostar koji bi sačuvao jedinstven grad, imao jednog gradonačelnika, jedan budžet, jedinstvenu administraciju.
A zatim predsjednik SDA Bakir Izetbegović kaže da bi jedinstveni grad imao
jednu posebnu podjedinicu koja bi pomogla Bošnjacima, odnosno Hrvatima, da imaju dio lokalne samouprave za koju su zainteresirani.
Hrvatska demokratska zajednica je objavila:
najznačajnije je da je Mostar jedinstven grad, grad u kojem nema nikakvih podjela.
A zatim predsjednik HDZ-a Dragan Čović navodi
da ćemo članove gradskog vijeća, njih 35, birati kroz model prethodnih izbornih jedinica koji smo imali u Mostaru. Gradonačelnik bi se birao po sličnom modelu kao i do sada, znači kroz one većine iz gradskog vijeća.
U čemu je onda problem ako ključni akteri sudbine Mostara žele jedinstven grad? Predsjednik kantonalnog odbora SDP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona Zoran Mikulić ponuđena rješenja komentariše ovako:
oni u suštini planiraju donijeti izborni zakon na taj način kako bi osigurali izbornim inženjeringom sebi vlast u određenom području. HDZ na teritoriji cijelog grada, a SDA na teritoriji istočne te neke općine. U svakom slučaju, i da se provede prijedlog SDA, HDZ unegne apsolutna vlast u tom zapadnom dijelu grada. Dakle, to je nešto na što se ne može pisati. Oni kreiraju izborni zakon apsolutno prema svojim potrebama.
Za sada u pregovore o Mostaru niko ne uključuje Srbe, kao da ih nema u ovom gradu, što Milan Jovičić, nekadašnji predsjednik gradskog vijeća, vidi ovako:
može li tronožac na dvije noge da stoji? Ne može. Tronožac je najstabilnija stolica, najstabilnija tehnički i svakako dokazana. Prema tome mora da postoji ta treća noga. Ta treća noga su upravo Srbi.
Građani Mostara su već umorni od svega što je snašao njihov grad, od srušenih a neobnovljenih zgrada, političkih eksperimenata, stalne krize, loše ekonomske situacije. U našoj anketi kažu:
ja kao svi normalni građani grada Mostara želim jedinstven zajednički grad Mostar. Međutim, svi mi koji živimo ovdje svjesni smo da je grad podijeljen već ima 20 godina.
Želim naš stari Mostar, ko što je nekada bio, da imamo tvornice, da imamo gdje rad, da imamo sve naše narode, da slavimo, volimo se ko što smo nekada bili, smo mi svi Božja djeca.
Mi smo podijeljeni od 93. godine. Sve što imamo danas u Mostaru, sve nam je duplo, počevši od škola, bolnica,
biroa za zapošljavanje i tako dalje, mogu nabrajati do sutra.
U Mostaru, osim ovog što je nabrojala učesnica u našoj anketi, postoje Univerzitet Džemal Bijedić i Sveučilište Mostar, Elektroprivreda Herceg Bosne i Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, Hrvatske telekomunikacije Mostar i BH Telekom, Hrvatsko narodno kazalište i Narodno pozorište, Fudbalski klub Velež i Nogometni klub Zrinski. Novi prijedlozi koji se nude izazivaju zabrinutost jer bi se model podjele mogao prenijeti na cijelu Bosnu i Hercegovinu, smatra Saša Magazinović, poslanik u BH parlamentu.
Velika je zabrinutost građana ne samo Mostara za neke od prijedloga koji se odnose na podjelu grada po ratnim i etničkim linijama. Vrlo je često mišljenje da je pitanje Mostara krucijalno pitanje za državu u cjelini i prekretnica koja će odrediti da li ova država ide u pravcu integracije ili dezintegracije.
Planirano je da se lokalni izbori održe 2. oktobra, a 2. maj je krajnji rok za njihovo raspisivanje. Do tada jedna lijepa sevdalinka na najbolji način odslikava trenutno stanje u gradu na Neretvi.
Cudna jada, o Mostara grada.
Za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Pokret Samoopredjeljenje na Kosovu predlaže opoziciji zajedničko nastupanje na izborima, odnosno formiranje zajedničke političke platforme. To bi, kako navode, uklonilo pojedine nesuglasice koje su nastale u posljednje vrijeme, a koje su dovele i do odlaganja još jednog u nizu protesta opozicije protiv aktuelne vlasti. Slušamo Amru Zineli.
Odlaganje protesta kosovske opozicije koji treba da se održi prošle subote te izjave opozicionih lidera govore o tome da se ujedinjenoj opoziciji bliži kraj, ocenjuju kosovski analitičari. Tri opozicione partije, Pokret Samoopredjeljenje, Alijansa za budućnost Kosova i Inicijativa za Kosovo, mjesecima su suzavcem i drugim metodama sprečavali normalno funkcionisanje skupštine, a u znak protivljenja na briselski sporazum o formiranju zajednice opština sa srpskom većinom i demarkacije sa Crnom Gorom. Lider Alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradinaj izjavio je da ova partija više nije spremna da se pridržava metoda Pokreta Samoopredjeljenje, dok su predstavnici ovog pokreta takvu izjavu smatrali uvredom za opozicione poslanike. Pored toga, sasvim iznenada je iz Alijanse Ramuša Haradinaja podnela ostavku šefica parlamentarne grupe ove partije Donika Kadaj-Bujupi, inače jedna od najglasnijih poslanica opozicije. Gljauk Kunjufca, šef parlamentarne grupe Samoopredjeljenja, u razgovoru za naš program je kazao da nakon šestomesečnog zajedničkog djelovanja ovaj pokret smatra da se opozicija sada nalazi pred raskrsnicom.
Je porašta alternativa prvašeg programatike.
Prva opcija je zajednički alternativni program koji je potreban kada ode ova vlada, kako je zameniti, ne samo kvantitativno, već i koje ćemo koncepte sprovoditi prve, drugi i narednih godina vladavine. Druga opcija je zajednička lista. To su dve stvari oko koje nismo mogli da se složimo do sada i dva glavna razloga za odlaganje protesta, kazuje Kunjufca. Za kosovskog analitičara Haljilja Matoši ovo ipak predstavlja kraj ujedinjene opozicije. On je izrazio mišljenje i da je Ramuš Haradinaj možda dobio ponudu od vladajuće koalicije, a tokom najavljenih promjena unutar vlade. Pored toga, dodaje on, najave da predsjednik Skupštine Kadri Veselji ima ozbiljnu ponudu za opoziciju, ne isključuje prevremene izbore.
Hašim Tači nakon izbora za predsjednika i Veselji počeli su otvoreno da govore o mogućnosti održavanja prevremenih izbora. Za mene to znači da ukoliko Haradinaj postane deo vlade Kosova, onda će se izbori odložiti do sljedećeg proleća, a kako bi se istovremeno održali oni lokalni. Ako Haradinaj ne pristane da bude deo vlasti, onda se prevremeni izbori mogu očekivati i ove jeseni, kazuje Matoši. Iz Alijanse za budućnost Kosova su međutim saopštili da nema govora da će ova partija biti deo vlade Isa Mustafa, te su dodali da su jedino izbori izlaz ovoj situaciji, a koje niko ne može da spreči. Analitičar Behljulj Beće međutim smatra da prevremeni izbori neće pružiti nikakvo rešenje, već oni proći u napetoj situaciji, a zbog nepoverenja koje postoji između partija koje su na vlasti i u opoziciji, ali i između samih koalicijonih partnera. S ovim produbljenjem nepoverenja tokom predizborne kampanje situacija će samo postati još više napeta. Eventualno će doći do konflikta koji neće omogućiti održavanje ovog procesa kako treba. Ali i ukoliko se održe izbori, upravo zbog nepoverenja će postojati osnovane sumnje da su izbori bili manipulisani ili neregularni. Epilog svega može biti uglavnom ista konfiguracija odnosa između pozicije i opozicije, mišljenja je Bećaj. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Iako još nema zvaničnih informacija, čini se da je sve bliži dogovor vlasti i opozicije u Crnoj Gori o uslovima za fer izbore. Jedna od spornih tačaka do sada je bio javni medijski servis, odnosno uređivačka politika informativnog programa. Da li se u tom segmentu naziri rješenje, čućemo od Predraga Tomovića.
Da informativni program televizije Crne Gore, čija je ustavna i zakonska obaveza da objektivno informiše u interesu svih građana, nije objektivan i profesionalan, potvrdila je i sjednica Savjeta radio televizije Crne Gore, na kojoj je prezentovan izvještaj Komisije za predstavke slušalaca i gledalaca. Iz te komisije zbog toga traže hitne kadrovske promjene na uredničkim mjestima. Za neobjektivnost i pristrasnost najodgovornijim smatraju direktoricu televizije Radojku Rutović, urednicu prvog programa, urednicu informativnog programa i šeficu deska televizije Crne Gore. Za Gorana Đurovića, člana Savjeta radio televizije Crne Gore, pravog rješenja i promjena na bolje u informativnom programu javnog servisa neće biti dok Radojka Rutović ne ode sa mjesta direktorke.
Jer ja mislim da se neće prijaviti oni ljudi koji imaju potencijal i znanje da budu urednici prvog programa ili urednici informativnog programa, ukoliko znaju da njih treba da kontroliše i na njih treba da vrši uticaj ili treba da sarađuju na kraju krajeva sa direktorkom koja svih ovih godina je dokazala da je isključivo vezana za jednu političku grupaciju.
Jedan konkurs za nove urednike je propao, drugi je u najavi, kaže za naš program generalni direktor televizije Crne Gore Rade Vojvodić, koji ističe da u savjetu te medijske kuće za sada niko osim Đurovića nije tražio ostavku Radojke Rutović.
Ja sam protiv toga apsolutno. Postoji savjet kao nezavisno tijelo koje rukovodi javnim servisom i savjet je taj koji vodi ovdje poslovnu politiku, imenuje generalnog direktora i prosto savjet ima tu funkciju da obezbijedi nezavisnost javnog servisa. Ako savjet pod pritiscima politike radi stvari koje ne bi trebalo da radi, onda je to njihov problem zaista i onda se postavlja pitanje nezavisnosti savjeta i nezavisnosti javnog servisa.
Upravo ostavku Rutovićke već godinama, a naročito u posljednje vrijeme, traži opozicija. Odbijanje vladajuće Demokratske partije socijalista da im izađe u susret tim povodom bio je jedan od razloga za neuspjeh dosadašnjih pregovora o uslovima za fer izbore. Nedjeljko Rudović iz građanskog pokreta URA nije želio da nam iznosi detalje iz novog sporazuma vlasti i opozicije, čije se parafiranje prema nezvaničnim informacijama očekuje u narednih 10 dana, ali je što se tiče promjena u televiziji Crne Gore ponovio poznati stav.
Došlo je vrijeme da se snosi odgovornost za nešto što je bilo očigledno neprofesionalno izvještavanje. I nije ovdje u pitanju bilo kakvo kadrovanje, naš je cilj da se promijeni koncepcija.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Jedna od mjera koje je početkom februara najavila nova hrvatska vlada bila i uputstvo šefa diplomatije Mire Kovača, koji je zatražio od djelatnika ministarstva da ne koriste termin regija za zemlje bivše Jugoslavije. Najveći broj analitičara ocjenjuje da to ne znači slabljenje odnosa sa komšijama. Iz Zagreba, Emi Zević.
Regija ne znači samo eksiju prostor i sugeriranje da se taj termin više ne koristi, imat će na vanjsko-političkom planu loše posljedice, jer će se smatrati besmislenom, smiješnom i nepotrebnom inicijativom i balkanskim ponašanjem. Tako je ovaj potez ministra vanjskih i europskih poslova Mire Kovača opisao bivši jugoslavenski i hrvatski diplomat Ivica Maštruko. Za naš radio on pojašnjava.
Regionalni pristup, dakako, slažem se s njime, obuhvaća u nekim dijelovima, pojmovima i razmatranjima, zavisi o kontekstu, i Italiju, i Mediteran, i Balkan, i jugoistočnu Europu i slično. Dakle, termin regija je daleko širi od uskog pojma pod kojim on percipira termin regija, to je za zemlje bivše Jugoslavije.
Urednik vanjske politike u Jutarnjem listu Željko Trkanjac kaže za naš radio da to apsolutno ne znači slabljenje odnosa sa susjedima na istoku.
Vidjet ćemo što će biti sa Srbijom nakon izbora u Srbiji. To je ključni element, a da Hrvatska mora biti aktivna u odnosima sa Srbijom je jasno, prije svega zbog straha Brisela da se Srbija ne okrene od zapada, to jest da se ne okrene previše prema ruskom utjecaju. Rusija na tome intenzivno radi, dakle i mi ćemo morati biti na neki način snažan element u tome da se Srbiju privuče prema zapadu.
Što se termina regija tiče, u 90-ima se nije s odobravanjem gledalo na javno korištenje termina Balkan i Zapadni Balkan, pa su oba termina preživjela. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slobodna Evropa.org.
Mart mesec je prepun značajnih datuma iz novije istorije povodom kojih su se još jednom pokazale podele današnje Srbije na promiloševićevsku i antimiloševićevsku, na građansku i nacionalističku, partizansku i četničku. Međutim, jedan datum je ostao nekako skrajnut, mada i on deli Srbiju. Neki kažu na komunističku i antikomunističku, neki na antifašističku i fašističku. Govorimo o 27. martu 1941. godine. Okrugla godišnjica velikih demonstracija protiv sklopljenog trojnog pakta tadašnjeg jugoslovenskog vrha sa Hitlerom u Srbiji uglavnom je prećutana ili je obeležena sporadičnim tekstovima u kojima se, kao i prethodnih godina, dovodi u pitanje ranija istorijska ocena ovog događaja kao slobodarskog čina tadašnjih jugoslovenskih naroda. Tragom jedne rečenice svrgnutog kneza Pavla, citat, jadni Srbi, šta će biti sa njima, završen citat, ponavljaju se teze o tome da bi pakt sa Hitlerom sprečio stradanje srpskog naroda, pa čak i očuvao Jugoslaviju, a da je obaranje pakta delo zapadnih službi. O reviziji tog istorijskog događaja za Radio Slobodna Evropa govori istoričar Srđan Milošević.
Glavni razlog zašto se u Srbiji danas ćuti o 27. martu i zašto se ne obraća pažnja na jednu zapravo važnu godišnjicu, jednog važnog događaja, je činjenica da su kontinuitet sa tim duhom 27. marta koji je demonstriran 1941. godine predstavljali narodno-oslobodilački pokreti komunisti. Činjenica da su oni zapravo jedan autentični kontinuitet sa 27. martom, sa tim opredeljenjem, je u ovoj dosta antikomunističkoj atmosferi zapravo, to je dovelo do toga da 27. mart danas ne bude na bilo koji način obeležavan. Ono što je činjenica, ja bih samo i to podvukao, 27. mart ne pripada samo komunistima, oni su bili jedna od političkih grupacija koja se tu 27. marta priključila, u budućnosti ponela. Tog datuma je na ulice Beograda i drugih gradova u Jugoslaviji izašao narod koji je baštinio slobodarske tradicije i pokazao svoje antifašističko opredeljenje.
Da li je vama kao istoričaru išta sporno u načinu na koji je 27. mart obeležavan i šta je značio do ovog vremena rastura Jugoslavije i talasa antikomunizma?
Nisam siguran postoji nešto sporno, ali je recimo činjenica da je vladajuća partija koja je učestvovala nesumnjivo u dešavanjima 27. marta, nije bila njihov inicijator, nije bila neposredni organizator, ali se priključila 27. martovskim demonstracijama, reći o komunističkoj partiji, kao partija na vlasti je na neki način tu kulturu sećanja monopolisala. I u tom smislu, jeli, pod navodnicima, postoji nešto sporno. Ali sa druge strane, kao što sam rekao, Komunistička partija Jugoslavije koja je organizovala narodno-oslobodilački pokret zaista je bila nosilac tog duha 27. marta kroz te četiri strašne ratne godine. Određenih, uslovno govoreći, preterivanja je bilo, brisanja određenih istorijskih činjenica, ali kažem suštinski, nije tu napravljeno ništa tako dramatično, falsifikovano i tako dalje.
U retkim tekstovima koji su se pojavili povodom ove godišnjice, ističe se posebno rečenica kneza Pavla, jadni Srbi, šta će biti sa njima? I onda se sugeriše da bi sudbina tadašnje Jugoslavije i naroda Srbi, i srpskog naroda posebno, bila sasvim drugačija da se napravio pakt sa Hitlerom. Da li to može da se gleda iz ugla narastajućeg fašizma u Srbiji ovih godina?
Ja mislim da je u stvari to pre svega jedan izraz nacionalne, ako mogu tako da kažem, odnosno čak nacionalističke patetike. Jadni Srbi su bili 1914. godine, pa je vlada odbila sramni ultimatum. Bili su jadni Srbi i 1804. godine, pa izlaza nije bilo nego da se pokrene ustanak. U Prvom svjetskom ratu stradala je trećina stanovništva, pa niko ne proglašava Pašića za avanturistu i budalu zato što je odbio da prihvati jedan ponižavajući ultimatum. Ako bi sledili nekakve druge primere u Evropi, u okruženju, da neku slavnu sudbinu ova zemlja ne bi imala ni u slučaju da je ostala pri tom trojnom paktu, za koji je i tada bilo jasno mnogim i političarima i intelektualcima da zapravo predstavlja jedan izbor koji ne obećava nikakvu naročitu budućnost. Činjenica je dakle da je narod se tog 27. marta opredelio da pokaže slobodarsko antifašističko opredeljenje.
Zar nije apsurdno da toliko godina posle tog vremena se dovodi u pitanje antifašistička prošlost koja se smatra najslavnijim delom novije istorije Srbije i Jugoslavije?
Sve to zavisi od stajne tačke sa koje se taj istorijski period posmatra. Sa stanovišta tog nekakvog nacionalnog dušebrižništva navodnog, nije pogrešno, jel tako? Ali, po mom dubokom uverenju, dakle, ne radi se o tome da li su žrtve bile opravdane ili ne, jer je to jedno, na kraju krajeva i morbidno postavljanje nekakvih ravnoteža ili ocena i tako dalje. Suština je u tome da su te žrtve zaista bile velike, da su one pale sa uzvišenijim ciljem, a to je sloboda, to je borba protiv jednog poretka koji je bio monstruozan u svakom svom segmentu. I upravo danas, sa stanovišta tog poznatog ishoda, i kad kažem poznatog ishoda, znamo šta je bio fašizam, znamo šta je bio Treći Rajh, te žrtve zapravo zaslužuju daleko veće poštovanje, a ne da budu tretirane kao uzaludne ili kao nekakvi avanturisti ili ljudi koji nisu znali šta radi u šta se upuštaju. Njihovom izboru je zapravo istorija dala za pravo.
Istoričar Srđan Milošević za Radio Slobodna Evropa povodom 75. godišnjice demonstracija 27. marta.
O jednoj temi o kojoj se ovih dana govorilo u Crnoj Gori. Od spektakularne policijske akcije u kojoj su u Crnoj Gori uhapšeni članovi sekte Aum Shinrikyo, zvanične institucije su i pored ogromnog medijskog interesovanja ćutale. Akciju su u petak veče izvele posebne policijske jedinice u podgoričkom hotelu Ramada i Danilovgradskom Perjanik. I pored brojnih napora da dobijemo detalje iz uprave policije i tužilaštva, to nismo uspjevali. Kasno sinoć iz policije saopšteno kako je većina članova sekte napustila Crnu Goru. Slušamo Lelu Šćepanović.
Upravo policija u saopštenju je navela da su policijski službenici raspolagali određenim operativnim podacima pribavljenim razmjenom sa partnerskim bezvjednostnim službama koji su ukazivali na to da na našoj teritoriji boravi izvjestan broj lica, stranih državljana, koji se dovode u vezu sa izvjesnom inostranom vjerskom grupom zatvorenog tipa, kazali su upravi policije. Utvrđeno je da od ovih 58 osoba njih 54 nijesu prijavili boravak u Crnoj Gori, što su bili dužni da urade shodno zakonu o strancima. Nakon daljih sprovedenih aktivnosti za svih 58 lica je shodno zakonu o strancima izrečena mjera otkaz boravka. Većina ovih lica je, kako je navela uprava policije, napustila našu teritoriju, dok se očekuje da će preostalih nekoliko to učiniti u zakonskom roku, ističe se u saopštenju uprave policije Crne Gore. Vlasnik hotela Perjanik u Danilovgradu, u kome je policija uhapsila većinu članova sekte Aum Shinrikyo, Vučko Rovčanin za Radio Slobodna Evropa potvrdio je da je hotel u skladu sa zakonom izdao preko agenta, odnosno agencije za nekretnine 108, i da su u skladu sa zakonskim propisima, ugovorom o iznajmljivanju, traženi posebni uslovi.
Tako je, agencija 108 me kontaktirala. Agencija 108, gospođa pitala me da li bih ja to izdao nekim stranim turistima, gostima. Moja funkcija, moja obaveza poslovna je da radim u cilju ostvarivanja prihoda, naravno da sam prihvatio. Ispostavilo se da su došli ljudi, došlo do dogovora, došlo je do pravljanja ugovora, predugovora i tako dalje, dogovora oko cijene. Konstatovali smo koji su njihovi zahtjevi, koji su moji zahtjevi. Jedan od osnovnih zahtjeva njihovih je bio da nema niko od personala u hotelu. To su bili izričiti. Jedini način za pravljanje ugovora, odnosno za izdavanje hotela, je bio taj.
Na koji vremenski period su oni tražili hotel?
Oni su tražili od 16. marta do 28. marta.
I da li je vama plaćeno to?
To je meni plaćeno sve po ugovoru kako je definisano. Pare su dali kod notara, na prisutu notara pare su dali, tako da u meni je plaćeno.
A da li je traženo prilikom sklapanja ugovora da ne bude kamera u prostorijama hotela?
Pa nisu zvanično, ne mogu da sjetim toga podatka zvanično da su tražili, ali mislim da su nešto pominjali kamere, da su pominjali kamere i ja sam tražio od njih da budu svi gosti unešeni u knjigu gostiju. Međutim, taj njihov izaslanik ili kako već se zove, taj neki izvjesni Vladimir Stepanov je tražio da on samo bude unesen, a i pošto ja pravim ugovor s njim, da ja izdam hotel njemu, a on će svoje goste da dovodi po kom bude želio.
Rovčanin nas je za detalje ugovora o iznajmljivanju uputio na Agenciju za nekretnine, 108. Službenica iz te agencije nam je u kratkom razgovoru kazala, citiram, uradili smo posao kao svaka agencija, svako iznajmljivanje, imali smo ovjeren ugovor kod notara i dalje od toga ne bih pričala, jer eto i MUP vodi akciju, pa se informišite malo dublje kod njih. Kraj citata. Na pitanje Radija Slobodna Evropa, da li im je posao o iznajmljivanju hotela izgledao čudan, obzirom na uslove koji su traženi, službenica je kazala, citiram, ne znam, izgledali su neki fini, mirni momci, to je sve što mogu da vam kažem, ne znam ništa o posebnim zahtjevima, ugovor je radio notar, pa se informišite dalje kod njih. Kraj citata, kazali su iz agencije 108. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.